Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa PIK Pulau Gadung yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh sampai suruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Pada hadirin rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini, mulai hari ini kita akan membahas secara rutin sebuah buku yang berjudul Jual Beli Terlarang. Jual Beli Terlarang. Ada delapan bentuk jual beli terlarang. Di antaranya adalah bentuk pertama, ini saya bahas di sini. Bentuk pertama adalah dilarang karena barangnya tidak berharga. Ya, kita bahas satu-satu dulu ya. Dilarang karena barangnya tidak berharga. Barang yang tidak berharga menurut syariat adalah setiap yang tidak dianggap harta atau dia najis atau diharamkan untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan. Ya. Contohnya ya, bangkai. Satu, bangkai. Bangkai ini barang yang tidak berharga, maka tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Karena pertama tidak berharga, kedua membahayakan ya, untuk kesehatan tubuh dan termasuk barang yang najis, maka tidak boleh diperjualbelikan. Dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Mekah, bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya Allah melarang jual beli khamar. Jual beli khamar itu diharamkan karena khamar termasuk, sebagian ulama mengatakan khamar itu najis. Sebagian lagi mengatakan tidak najis, tetapi dilarang untuk diperjualbelikan karena membahayakan bagi otak, bagi tubuh manusia. Yang kedua, bangkai. Yang ketiga, babi dan patung. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkai yang digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan digunakan untuk menyalakan lampu. Ini bangkai itu haram, najis, tapi kemudian diambil lemaknya untuk mengecat perahu dan seterusnya. Beliau bersabda, tidak, ia haram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi karena ketika Allah mengharamkan atas mereka jual beli lemak atau bangkai, ya, mereka memprosesnya lalu menjualnya lalu mereka memakan hasilnya. Ini rawahu Bukhari dan Muslim. Jadi kalau sudah haram sesuatu produk keturunannya, misalnya babi haram, maka produk keturunannya juga haram. Ya. Yang termasuk bangkai adalah binatang yang tidak disembelih. Jadi bangkai itu binatang yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Kemarin banyak bertanya tentang bagaimana hukum menyembelih hewan kurban yang terputus kepalanya. Itu banyak itu. Terakhir ada panitia di sebuah masjid, itu sapi enggak mati-mati. Kemudian dikapaklah itu apanya, kepalanya sampai putus. Ya, salah satu panitia bertanya kepada saya, bagaimana ini Ustaz? Ya, saya bilang, Kalau empat uratnya sudah terputus, ya di dalam hewan itu ada empat urat. Ada urat saluran darah, urat saluran makanan, dan urat saluran nafas. Itu kalau terputus maka sah, walaupun hewannya masih gerak-gerak. Jadi gerak-gerak itu bukan berarti masih hidup. Itu karena hasil atau akibat dari penyemburan darah sehingga kejang-kejang, padahal dia sudah mati. Maka tidak perlu, kalau sudah terputus empat urat itu, tidak perlu kemudian diputus lehernya. Tidak perlu diputus lehernya. Nah, bagaimana hukum menyembelih hewan yang terputus lehernya? Pertama, secara umum, walaupun sebagian kecil ulama mengatakan tidak sah, tetapi secara umum itu ulama mengatakan itu sah. Ya, terputus lehernya itu sah, tetapi yang berbuat terkena dosa. Kenapa dosa? Karena dia berbuat berlebihan. Dia melampaui batas, tidak sesuai dengan sunnah, ya. Melampaui batas menyiksa hewan dipakai kapak itu orang Indonesia dan di sekitar Bekasi sini, ya. Padahal katanya itu tim penyembelihan yang sesuai dengan syariat, tapi realitanya seperti itu. Nah, itu bangkai itu sesuatu yang tidak disembelih menurut syariat, ya. Atau yang mati karena jatuh dari tempat tinggi, tertanduk, ketabrak, dan lain-lainnya. Dulu saya pernah tinggal di Jakarta Timur, ya. Ini Jakarta Timur juga, tapi Jakarta Timur yang ujung, ya. Jakarta Timur yang ujung dengan kampung rambutan, ini kan jauh banget, ya. Nah, itu pada hari Rasulullah, itu ada seorang ibu-ibu penjual makanan, penjual ya nasi, ayam dan sebagainya. Itu di depannya itu ada ayam ketabrak, gitu. Masih ayamnya kejang-kejang. Bahkan saya dengar bukan hanya kejang, kalau ayam ketabrak kejang-kejang belum mati, diambil dan disembelih itu masih halal. Tapi kalau ayam ketabrak mati, diambil dan dimasak, itu bangkai. Apalagi kalau dijual, haram. Orang-orang zaman sekarang, ya kalau di sini nggak ada, insya Allah, ya. Zaman sekarang itu kalau yang penting itu nyari fulus, ya. Segala sesuatu itu kata mereka kullu syai'in muta'alliqun bil fulus, ya. Segala sesuatu itu tergantung pada fulus. Bidunil fulus manfus. Tanpa fulus mampus, kata orang-orang sekarang. Jadi mereka menggantungkan pada fulus uang. Ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Itu kata Rasulullah SAW. Sungguh celaka orang yang menghambakan diri pada dinar dan dirham, pada uang. Dan sekarang terjadi pada zaman sekarang, banyak orang menyembah. Memang enggak menyembah berhala, enggak menyembah patung, tapi menyembah uang. Uang itu dicari bagaimana caranya, walaupun sikut kanan, sikut kiri, ya, pakai uang haram dan seterusnya, baik dari paling atas sampai paling bawah, ya, pejabat paling atas sampai paling bawah tidak peduli, pokoknya bagaimana ada uang diembat, dikira ya sabu annama lahu akhladah dalam surat Humazah, menganggap bahwa uangnya itu bisa membuat dia abadi, hidup abadi. Padahal uang itu kalau disimpan itu akan, kalau dia mati, akan dinikmati ahli warisnya. Oleh karena itu pada hadirin rahimakumullah, untuk menghindari dari sesuatu yang haram itu salah satunya punya akidah dan keyakinan bahwa hidup ini sekedarnya. Hidup ini sekedarnya. Yang penting kita sehat, yang penting kita aman, yang penting kita bisa makan sehari. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi, barang siapa di antara kalian yang bangun tidur sehat wal afiat, kemudian aminan fi sirbihi, aman di rumahnya, tidak ada perang, tidak ada gempa, ya. Wa wajata quta yaumihi, dan mendapatkan makanan hari itu, faka'annama hijat lahud dunya bihadafiriha, seakan-akan dia telah diberikan oleh Allah dunia dan seluruh isinya. Jadi isi dunia cuma tiga, sehat, aman, dan makan. Makan pun satu piring saja atau setengah piring, cukup. Tapi kalau punya keinginan lebih daripada itu sudah berlebihan, sehingga akhirnya makan semua barang yang haram. Termasuk kalau rakyat kecil biasanya, ya tadi, bangkai diambil, dimasak, dimakan. Ya ada bakso, dia diambil dari daging tikus, ya. Kemudian macam-macam lah, kita tidak bisa membayangkan pisang itu diberi obat sehingga matangnya cepat, padahal pisangnya mentah, diberi obat langsung matang. Dan banyak hal yang sebenarnya tidak jujur, ya, zaman sekarang. Ada yang tingkat rendah, tingkat tinggi lebih daripada itu. Ini sekedar cerita yang pernah saya dapatkan. Jadi wakimahullah, jadi tadi yang namanya bangkai itu adalah semua binatang yang tidak disembelih dengan syar'i atau jatuh di tempat yang tinggi atau tertabrak, tertanduk dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, ya, ayat 3. Ya, khurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla lighairi laibi. Sebenarnya para hadirin, di dalam Al-Quran cuma 4 ya makanan yang diharamkan itu, ya. Khurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi wa ma uhilla lighairi laibi. Ada beberapa ayat Al-Maidah ayat 3, Al-Baqarah 173, kemudian surat An-Nahl, ada beberapa tempat yang isinya hampir sama, yaitu diharamkan untuk makan bangkai darah yang mengalir, kemudian daging babi serta apa-apa yang dipersembahkan kepada selain Allah ketika menyembelihnya. Jadi ketika menyembelihnya. Kemudian di sini dalam Maidah diterangkan tambahannya bangkai itu apa saja? Wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natiha wan natihatu wa ma akala sabi. Bangkai itu di antaranya munkhaniqatu, yang tercekik. Yang tercekik, yang dipukul, al mauqudatu wal mutaraddiyatu, yang jatuh, wan natihatu, yang tertanduk. Wama akala sabu'u, yang dimakan binatang buas. Binatang buas itu makan ditinggal. Anjing makan ayam, serigala makan ayam terus ditinggal. Itu bangkai. Illa ma dzakkaitum. Nah, ada satu lagi, kecuali yang engkau ambil dalam keadaan sakaratul maut, belum mati, kejang-kejang, kemudian kamu sembelih, maka itu dibolehkan. Wa ma dzubiha 'alan nusubi, dan yang disembelih untuk berhala itu tidak boleh. Jadi makimakumlah, termasuk dalam bangkai adalah apa yang dipotong dari hewan dalam keadaan hidup. Kalau kita ada kambing, kita potong kakinya, nah, itu bangkai. Segala sesuatu yang dipotong dari hewan dalam keadaan hidup, maka itu bangkai. Telinga dipotong, ya, motong telinga dari burung atau dari kambing, maka telinga itu bangkai. Termasuk kita juga ini, kalau dipotong ininya kemudian itu bangkai. Dalam keadaan hidup orang itu atau binatang itu disebut bangkai. Kecuali anggota tubuh yang tidak punya rasa. Kayak apa? Kayak rambut dipotong, maka rambut bukan bangkai dan bukan najis, karena dia enggak punya rasa, enggak ada sarafnya. Kuku kita potong, enggak ada sarafnya. Nah, itu yang bukan bangkai. Hadirin rahimakumullah, di dalam hadis Al-Waqid Al-Laisi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma quti'a minal bahi mati wahiya hayyatun fahuwa maitah. Apa-apa yang dipotong dari binatang hidup, maka dia adalah bangkai. Tadi makhluk Allah, ini kalau rambut, tanduk, tulang, ya, itu bukan bangkai. Ya. Kemudian, adapun kulit, nah, sekarang gini, kulit, tadi saya sampaikan dulu bahwa rambut, tanduk, tulang, ya, itu boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena tadi ketika dipotong tidak merasa sakit, nggak ada saraf. Adapun kulit dari bangkai, nah ini penting, kulit dari bangkai jika dibersihkan dan disamak, disamak itu berarti bukan kulit binatang korban ya. Kalau kulit binatang korban jelas boleh ya dipakai untuk sajadah, untuk karpet, untuk baju yang mendahulu seperti itu. Tapi ini adalah kulit dari binatang yang ketabrak dari bangkai. Ya, ada kambing ketabrak mobil mati, kan enggak boleh dagingnya dimakan, tapi kulitnya boleh diambil. Tapi harus disamak. Disamak itu dibersihkan secara khusus. Kalau enggak salah sampai apa? Ada 3 sampai 5 langkah ya. Di antaranya direndam di dalam air, diberi obat-obatan dan sebagainya sehingga kotorannya hilang sampai dikeringkan. Yaitu ada khusus caranya disamak. Maka boleh diperjualbelikan. Jadi kulit bangkai jika dibersihkan dan disamak, maka boleh diperjualbelikan. Kalau tidak disamak, tidak boleh. Ya. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Setiap binatang apapun jika telah disamak, kulit binatang apapun termasuk binatang bangkai jika disamak, maka ia menjadi suci. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi rahimahullah, jadi yang enggak boleh tadi nomor pertama ada 8 jual beli yang diharamkan. Salah satunya nomor 1 adalah segala sesuatu yang najis atau tidak bermanfaat atau diharamkan dalam Islam. Pertama bangkai. Dan nomor 1 ini banyak turunannya. Pertama bangkai, karena dia najis, tidak bermanfaat dan membahayakan. Yang kedua khamr, minuman keras, sabu-sabu, narkoba. Sekarang saya dengar ada semacam jam ya, anak-anak muda generasi Z ya, itu punya jam ya, jamnya itu ada nomor digitalnya. Jamnya itu bapak-bapak juga harus tahu, jamnya itu kalau dibuka bisa dibuka plek gitu, kemudian nanti dari situ disedot nanti keluar asapnya rokok elektrik, namanya apa itu, VP atau apa itu saya nggak kenal ya, gitulah. Itu merokok, padahal orang ngurangnya nggak tahu itu jam ya, tapi kalau sudah sendiri nggak ada orang lain, dia ke toilet nah, masukkan lagi. Yaitu kalau rokok masih mendingan, tetapi sekarang udah dicampur, kadang banyak dicampuri narkoba. Jadi lapas-lapas yang ada ya, karena saya pernah pengalaman masuk di situ, itu hampir 80% kasus narkoba. 80% kasus narkoba, dan di dalamnya juga penjualan narkoba itu jalan terus. Penggunaannya apalagi, pokoknya Indonesia itu darurat narkoba. Belum nanti aparat-aparatnya terlibat. Loh ada loh itu Satgas. Satgas narkoba malah masuk penjara. Satgas. Ya, artinya oknum polisi yang ditugaskan untuk memberantas justru malah ngambil dan memperjualbelikan, bahkan menggunakan. Ada 2 polisi minimal yang masuk di situ. Itu yang tingkat rendah, Pak, belum tingkat atas ya. Ada dulu seorang tokoh Polda itu juga kena. Itu sudah merusak generasi muda, merusak generasi tua juga ya, karena fulus ya, karena di balik narkoba itu banyak fulusnya. Makanya dari situ Pak tadi hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah pangkal dari segala kerusakan, termasuk di Indonesia ini. Kalau sudah cinta dunia berlebihan, itu membuat dia tadi merusak segala hal, jual beli dengan sesuatu yang haram, menggunakan hal yang haram, termasuk narkoba, darurat narkoba. Bahkan sekarang narkoba itu masuk bukan hanya di jam tadi, permen. Jadi anak-anak kita harus hati-hati yang sekolah, di sekolah-sekolah umum dari SD, SMP, di luar itu pergaulan bebas itu, nanti ada yang beri permen. Nah, permennya itu kalau dibuka kayak permen karet itu, dibuka kalau dimakan itu narkoba. Ya. Jadi kalau udah makan itu ketagihan. Kan bahaya banget ya. Hadirin rahimakumullah. Itu minuman keras. Ya, kita bahas sedikit minuman keras karena kita sedang membahas larangan menjual khamar. Jadi khamar itu diharamkan untuk diperjualbelikan karena pertama najis menurut sebagian ulama, dan yang kedua merusak anggota tubuh, merusak otak. Ya. Kemudian di sini menyinggung dikit rokok. Rokok ini walaupun bukan narkoba, tapi sebagian ulama, supaya saya jujur, sebagian ulama mengharamkan, sebagian yang lain memakruhkan. Yang mengatakan mubah belum mendengar. Itu putusan Majelis Ulama Indonesia beberapa tahun yang lalu, yang mereka berfatwa bahwa rokok itu haram, ya, terutama organisasi Muhammadiyah, terutama ya. Yang lainnya sebagian kata makro, ya. Haram karena berdasarkan dokter, apa kajian-kajian para dokter, ya, bahwa itu membahayakan paru-paru dan seterusnya, ya. Kemudian termasuk pabrik rokok sendiri, ya, itu ngakui bahwa rokok itu membahayakan, rokok itu membunuhmu, ditulis itu kan, rokok itu membunuhmu, rokok itu membahayakan janin, makan kesehatan, macam-macam. Maka yang ngerokok itu biasanya nggak baca itu, karena baca dia nggak beli. Jadi rahimahullah, sebagian tidak mengharamkan tapi memakruhkan, ya. Banyak sebabnya, diantaranya karena memang dia hidupnya tergantung pada pabrik rokok, ya, kadang-kadang diberikan donasi dari pabrik rokok dan seterusnya. Banyak faktor. Dari sisi sosial maksudnya di sisi dilihat dari sosial, rata-rata ini diteliti Pak, sudah diteliti ini, rata-rata orang yang merokok itu di Indonesia itu rata-rata itu ekonominya menengah ke bawah. Ya, benar Pak. Itu dari menengah ke bawah itu rata merokok. Kalau menengah ke atas itu pertama sedikit ya, walaupun ada, tapi kok dibandingkan yang menengah ke bawah itu lebih banyak menengah ke bawah. Kenapa? Karena menengah ke atas itu tak pertama tahu ilmunya itu membahayakan. Nah, yang kedua, ini anekdot saja tapi benar juga. Kalau orang menengah ke atas itu kan hampir semuanya AC ya. Di masjid pakai AC kan gitu. Kemudian nanti naik mobil ada AC, ya. Kemudian naik pesawat pakai AC, rumahnya pakai AC, dan dia paham kalau merokok ada AC bahaya, maka tidak merokok minimal ketika di AC. Seandainya di bandara apapun ada tempat khusus, nah, itu kadang-kadang tempatnya jauh dia malas. Jadi secara sekilas mengurangi, ya, dia merokok. Berbeda dengan orang yang tidak punya uang. Ya, gimana tidak punya AC merokok sembarang tempat, mau di dapur, mau di rumah, mau di tempat lain. Kemudian kalau naik mobil yang tidak ada AC-nya kayak angkot dan sebagainya, terus apalagi lah. Ya. Bahkan ada yang mengatakan bagi mereka rokok itu lebih penting daripada beras. Jadi ada beberapa orang, ya orang miskin tentunya, itu di rumahnya nggak ada beras karena nggak sanggup beli beras. Tetapi sanggup beli rokok berapa bungkus. Itu sudah diteliti Pak. Sudah diteliti. Jadi Kalau dari sisi sosial, justru orang-orang miskin itu menginfakkan harta mereka untuk orang-orang kaya. Yang kaya raya itu termasuk yang sembilan naga itu adalah yang punya pabrik rokok. Yang paling kaya di Indonesia itu salah satu yang ada yang pemilik rokok. Dulu rokok itu Pak, di negara-negara maju itu enggak laku. Makanya karena di sana dilarang, bahkan dikenakan denda. Ya. Walaupun ya orang rokok dikenakan denda di tempat-tempat tertentu. Pajaknya tinggi di Indonesia, pajak rokok termasuk rendah. Mestinya agar rokok kemudian untuk masuk ke negara banyak, mestinya dipermahal harganya, jangan 12.000, 100.000, 200.000 satu bungkus. Nah, itu insya Allah banyak yang tidak merokok. Yaitu tanya ke kemauan negara aja, kalau mau itu untuk mengurangi. Jadi gini, justru biaya, jadi pajak dari rokok itu jauh lebih sedikit dibanding dengan biaya untuk mengobati orang yang sakit akibat rokok. Makanya pabrik rokok itu akhirnya tidak laku di negara-negara maju, dia pindah ke negara-negara mundur, atau bahasa bagusnya negara berkembang. Ya kayak Indonesia, kayak negara-negara muslim ya, Mesir, Pakistan, Bangladesh, seperti itulah, itu rokok laku keras. Kalau yang negara-negara maju kurang. Nah, dalam Islam pun demikian. Kita tadi bicara khamr ya. Rokok memang enggak termasuk karena masih khilaf. Tapi bahannya sebenarnya hampir sama. Jadi rahimakumullah ya. Maka di sini kita katakan rokok hukumnya haram menurut sebagian ulama, menurut mayoritas ulama ya. Alkohol bukan termasuk khamr. Ini saya singkat-singkat, nanti ada pembahasan khusus ya. Alkohol bukan khamr ya. Banyak orang salah paham. Khamr itu segala sesuatu yang memabukkan. Ya. Tetapi salah satu bahan minuman keras itu adalah alkohol. Ya. Sudah lama enggak bahas ini ya, di beberapa istilah yang saya lupa, bahwa di dalam alkohol itu, ya, alkohol itu kan digunakan untuk pabrik, ya, ada yang digunakan untuk khamr minuman keras. Jadi tidak setiap alkohol itu khamr. Tetapi khamr biasanya mengandung alkohol. Loh, buah apel itu mengandung alkohol. Ya, beberapa makanan mengandung alkohol. Ya. Maka para ulama dulu, majelis ulama Indonesia dulu pernah berfatwa bahwa obat batuk yang alkoholnya di atas 1% itu tidak boleh karena bisa memabukkan. Tapi kalau di bawah 1% masih boleh. Ini panjang permasalahannya, tetapi perlu kita sampaikan bahwa alkohol itu bukan khamr. Kalau khamr diterjemahkan alkohol itu salah kaprah. Loh, dalam minyak wangi itu ada alkohol. Makanya bagaimana hukum menggunakan minyak wangi yang serut. Nah, itu alkohol. Karena kalau enggak ada alkoholnya enggak bisa muncrat. Ya, boleh dipakai untuk sholat? Ulama mengatakan ya khamr najis. Ya, itu para hadirin ya, bahkan alkohol ya itu untuk keperluan dokter dari rumah sakit. Jadi tetapi selain dibolehkan untuk diperjualbelikan, terutama untuk keperluan dokter dan rumah sakit ya, maka alkohol yang termasuk yang dicampurkan pada minyak wangi, jadi alkohol itu boleh diperjualbelikan. Bahkan saya mendengar khabar sauda yang diperjualbelikan katanya dicuci dengan alkohol juga. Jadi ini banyak manfaatnya, kalau disalahgunakan jadi mador. Baik, itu yang kedua. Jadi pertama bangkai, kedua khamr minuman keras, termasuk dalamnya sabu-sabu ya. Mungkin ada yang mengatakan masuk dalam dirinya rokok dan seterusnya. Ketiga, patung itu kita lihat kan di perumahan-perumahan itu ada patung ya, patung singa, patung kuda, patung apalah ya, termasuk patung orang. Bagaimana hukum patung? Patung secara syariah diharamkan untuk diperjualbelikan. Kenapa? Karena benda ini tidak bermanfaat, membuang-buang uang. dan membelinya hanyalah menghambur-hamburkan uang. Selain itu bisa membahayakan keyakinan masyarakat karena sebagian orang menyembah patung walaupun hari ini sudah berkurang, zaman dahulu kan berhala Lata wal Uzza wal Manat tsalatsatul ukhra, ada tiga patung di jazirah Arab itu kan karena benda mati, benda batu yang dibuat patung disembah orang. Sekarang masih ada sebagian orang menyembah patung. Mengkultuskan patung-patung, bahkan tidak sedikit yang menyembahnya. Maka patung diharamkan untuk diperjualbelikan. Tetapi jika patung itu dihancurkan, ya, maka reruntuhannya, batu-batunya boleh diperjualbelikan untuk nguruk, ya, tempat-tempat yang rendah, ya, untuk nguruk rumah dan sebagainya, ya, itu dibolehkan untuk diperjualbelikan. Jadi rahimahullah, yang keempat babi. Ini masih nomor satu ya, nomor satu turunannya banyak. Babi, babi nanti pembahasan khusus ya, babi diharamkan untuk dimakan dan diperjualikan termasuk turunannya. Ini kalau membahas babi panjang, Pak. Kenapa babi diharamkan? Bukan hanya sekedar dagingnya, tetapi juga karena sifat dan karakter babi itu. Suatu ketika ada Syekhul Azhar itu pernah jalan-jalan ke Prancis. Syekhul Azhar itu syekhnya, orang yang paling tinggi derajatnya di Al-Azhar Mesir. Syekhul Azhar, pembinanya, pemimpin spiritualnya. Ya, salah seorang Syekhul Azhar pernah berjalan-jalan ke Prancis untuk dakwah. Suatu ketika ketemu dengan orang Prancis. Ditanya, "Wahai Syekh, kenapa orang Islam mengharamkan babi?" Ya. Kalau seandainya babi itu diharamkan karena kotor, maka babi di tempat kami bersih. Di Prancis itu bersih babinya. Lihatlah, kemudian dibawa ke kandang babi. Bersih, Pak. Bersih, diberi minyak wangi, wis pokoknya bersih, lebih bersih daripada kandang kambing yang umat Islam di Indonesia. Lebih bersih daripada kandang sapi, kandang ayamnya orang Muslim. Bersih ya, modern, mungkin ada AC-nya, ada ventilasi udaranya. Loh, kenapa diharamkan? Kan bersih ini ya. Apa jawaban Syekh itu? Syekh itu tidak banyak bicara. Dia bilang, coba sekarang tolong bawakan kepada saya pertama babi, yang kedua ayam. Nah, ini membandingkan nih. Barat itu menjawabnya pakai logika, Pak. Haram pakai dalil qurimat alaikumul maitatu waddam walahul khinjir innama harama alaikumul maitatu waddam walahul. Itu enggak masuk, dia enggak percaya sama Al-Qur'an. Kita berikan dalil Al-Qur'an dan sunnah. Enggak, orang barat enggak percaya sama Al-Qur'an dan sunnah. Maka menjawabnya dengan logika. Logikanya bagaimana? Maka Syekhul Azhar itu mengatakan, ambil dua binatang. Pertama, binatang kesukaan umat Islam. Apa itu? Ayam. Di mana-mana kan jual beli ayam. Yang kedua, binatang kesukaan orang non-muslim, yaitu babi. Ya, terus begini kata Syekh itu, kamu ambil ayam jantan dan betina dikurung selama 3 sampai seminggu lah, dikurung, anggap saja itu pasangannya, suami istri lah ya, suami istri pasangan ya, udah jadi pasangannya selama seminggu ya, di situ kan jadi suami istri. Kemudian ambillah babi jantan dan betina dan dikawinkan suami istri di situ selama seminggu. Selesai. Habis itu, karena sudah resmi jadi suami istri, sudah pasangannya, sudah sakinah wadah dan rohmah bahasanya. Habis itu saya bilang, setelah itu masukkan orang ketiga. Pertama ayam, masukkan jago. Jadi ini jago, ini betina. Ini Bapak kalau nggak percaya coba habis ini ya. Jago sama betina sudah suami istri, sudah pasangan. Ya, masukkan jago jantan Ya, ayam jantan masuk ke situ. Jadi satu kandang yang kecil itu ada dua jago, satu betina. Apa yang terjadi? Perang, jedar. Pokoknya kamu mati atau saya mati. Kenapa? Ini istriku. Ya, ini betinaku. Kamu jangan macam-macam. Kamu mati atau saya mati. Oh, sampai perang sampai salah satunya mati. Umat Islam seperti itu, Pak. Kalau bertanya rumahnya, istrinya sampai mati. Tidak ada orang laki-laki lain. Wah, ini istri saya kok digoncengin suami lain, goncengan sama laki-laki lain, bahkan tidur sama laki-laki lain, enggak mungkin. Enggak mungkin. Karena apa? Makanannya ayam. Jadi dia punya rasa cemburu yang begitu besar. Istrinya di bawah laki-laki lain enggak boleh. Giliran babi. Suami istri itu masuklah babi jantan lain. Apa yang terjadi? Enggak ada tengkar, itu baik-baik aja. Welcome, silakan kalau tidur sini. Kita tidur bertiga katanya. Kata babi jantan itu. Enggak apa kalau tidur. Kalau perlu silakan tidur sama istriku. Saya tak ada di sampingnya. Wah, jadi babi itu rukun ya, dua jantan ini rukun ya, berdua. Yang situ ada babi betina satu. Enggak masalah. Jadi rasa cemburunya itu enggak ada babi itu. Istrinya mau, betinanya mau digaulin laki-laki lain atau babi. Kata sahnya itu lah ini. Karena gara-gara kalian sering makan babi, maka kalian tidak marah kalau istri kalian dibawa laki-laki lain. Iya, Syekh, benar itu katanya. Jadi orang Perancis itu baru paham kenapa babi itu dilarang untuk dimakan orang Muslim, karena salah satunya punya sifat tidak punya cemburu. Ya, betinanya diambil, jantan orang lain juga biasa aja. Itu terjadi di Perancis. Adapun orang Islam makanannya adalah ayam, sehingga ya alhamdulillah ya sampai sekarang baik-baik saja, dan ayam itu makanan surga unggas ya. Walah mitairin mimma yastahun, dalam surah Al-Waqi'ah, makanan ahli surga adalah makanan burung, daging burung. Karena untuk babi itu, Pak ya. Babi ini panjang banget, nanti ada turunan-turunannya, ada lemaknya, ada tulangnya. Yang menarik sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, babi ini kemudian mirip dengan manusia, Pak. Apa namanya, struktur tubuhnya itu. Jadi tulangnya, kalau patah tulang, itu yang paling cocok dengan tulang manusia ada tulang babi. Ya. Kemudian nanti banyak banyak hal. Saya pernah ditelepon salah satu murid saya di Rio. Ya. Beliau mengatakan bapaknya ini udah dalam kondisi sakit parah, mau dioperasi oleh dokter. Tapi dokter itu masih baik, dia menawarkan, Pak, ada obat yang manjur untuk kesembuhan Bapak, tetapi terbuat dari babi. Ada dua obat enggak manjur. Obat enggak manjur, tapi tidak dari babi halal. Bapak milih mana? Anaknya kan bingung itu. Kan yang tentukan anaknya. Anaknya pernah sekolah di tempat kami dan nelpon, Ustaz, gimana ini? Ini bapak saya sedang dalam kondisi yang darurat. Ya. Diberi dua obat, dua suruh milih dari dua obat. Yang satu haram, yang satu halal. Cuma yang haram manjur, yang halal enggak manjur. Dia bilang, itu kan dokter kalau mengatakan ini manjur, yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang begitu, yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa orang, Pak, itu enggak bakat. Enggak bakat. Itu enggak cocok dengan obat-obat yang mahal. Ada orang-orang kampung itu kalau beli obat mahal malah enggak sembuh-sembuh, tapi kalau beli obat yang murah-murah, yang 1.000-2.000 malah sembuh. Nah, makanya kan itu cocok-cocokan. Maka saya bilang, udah sama-sama nanti juga mati ya, mendingan pakai obat yang halal walaupun menurut dokter tidak manjur. Kan menurut dokter, tapi mudah-mudahan manjur. Kan kita nggak tahu, memang kalau pakai obat yang haram itu pasti sembuh kan, belum tentu. Jangan-jangan pakai obat yang haram langsung mati. Mati dalam keadaan menggunakan obat haram. Ayo, begitu pada hadirin. Jadi kadang-kadang tulang itu, tulang manusia itu cocok dengan tulang babi dan beberapa, termasuk kuas. Kuas itu rambutnya itu, kuas itu dari babi. Sikat gigi ya, banyak sekali itu. Kalau dicari itu banyak sekali. Itu nanti MUI yang akan membahasnya, apakah mengandung babi atau tidak. Dulu kita di MUI sedang berebo rapat membahas masalah hal dan haram bahan-bahan yang diajukan. Bahkan sekarang waktu itu saya masih di sana, sehari, seminggu itu sampai 80-30, bahkan sebagian besar justru yang mengajukan produk halal itu dari perusahaan-perusahaan non-muslim, dari Thailand, dari Jerman, dari Eropa, dari Jepang, Korea ya, itu mengajukan MUI produk halal supaya diteliti halal atau tidak. Luar biasa kan? Karena niat mereka supaya laku, bukan karena takut kepada Allah, tapi supaya laku karena ada stempel halal dari MUI. Ya, dia lagi mau pulang, ini udah suruk ya, tapi nggak boleh sholat, harus 15 menit. Mungkin kalau ada pertanyaan, ini belum kita selesaikan, masih ada kucing ya, masih ada, mungkin di sini ada kucing, anjing dan kucing ya. Tentunya di sini kucing adalah kucing yang ganas. Kalau kucing yang jinak, insya Allah tidak apa-apa diperjualikan, karena banyak teman-teman yang membeli kucing dari mana itu, kucing kucing pesek itu, ngora dan sebagainya ya. Itu boleh insya Allah karena tidak termasuk di dalam hadis di sini. Samnur itu kucing yang membahayakan ya, karena itu disandingkan dengan anjing ya. Anjing itu tidak boleh diperjualbelikan. Kalau di Jakarta ada Pak, di Kuningan itu kalau kita habis apa itu jembatan itu ke kanan itu banyak penjual anjing, termasuk di Cibubur itu ada mall sampainya penjual anjing. Nah, anjing-anjing ini kalau umat Islam tidak boleh diperjualbelikan. Nanti akan kita bahas khusus jual beli anjing, perbedaan para ulama, anjing mana yang dibolehkan, anjing mana yang tidak dibolehkan. Itu akan kita bahas karena buat kita berseri sampai beberapa pertemuan, maka saya bahas satu persatu aja walaupun singkat. Silakan kalau jamaah kalau ada yang bertanya ya, sampai kita sholat subuh 15 menit. Kalau enggak saya lanjutkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau jual beli boneka itu termasuk dengan patung atau boneka yang menyerupai binatang-binatang?
Boneka? Ya. Para ulama, saya pernah bertanya boneka ini kepada salah seorang ulama fikih di Medina. Karena dulu saya pernah sekolah di Medina dan pernah bertanya kepada seorang syekh, namanya Syekh Muhammad Sengkiti, ulama besar yang ahli fikih di Arab sana, di Medina. Beliau mengatakan begini, boneka itu sebenarnya seperti ya seakan-akan dia menyerupai ciptaan Allah ya kan, kayak manusia. Tetapi ya, tetapi pada zaman Nabi Muhammad SAW ya, itu dikecualikan. Karena boneka itu sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW untuk anak-anak kecil, untuk anak-anak kecil ya, atau permainan anak kecil, boneka itu semisalnya. Nah, menurut beliau boneka ini diperkecualikan, artinya dikecualikan artinya boleh digunakan dan tidak termasuk sesuatu yang menandingi ciptaan Allah, tidak, karena itu diperkecualikan untuk anak-anak kecil. Makanya menjual boneka dari situ berarti dibolehkan karena dikecualikan. Kalau menjual patung itu nggak boleh. Ya. Kalau boneka dibolehkan karena untuk anak-anak. Itu jawaban beliau seperti itu. Ini ulama yang terkenal, dikecualikan karena pada zaman Nabi sudah ada dan Nabi Muhammad SAW tidak melarang. Dulu konon ya, dalam sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu anha itu juga punya boneka. Waktu kecilnya itu Aisyah radhiyallahu anha dan beberapa sahabat yang lain yang waktu kecil itu Pak ya. Jadi dikecualikan dan dibolehkan ya, karena memang dibutuhkan dalam muamalat. Nanti ada yang namanya al-aslu fil muamalati al-ibahatu. Pada dasarnya muamalat itu dibolehkan selama tidak ada nas yang melarang. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah al-aslu fil ibadati haram. Kalau dalam ibadah itu pada dasarnya haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Kalau dalam muamalat pada dasarnya boleh selama tidak ada yang mengharamkan. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan bagi secara khusus, maka kembali kepada kebolehan. Dasarnya surat Al-Baqarah ayat 29. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah yang menciptakan bagi kalian seluruh apa yang di muka bumi. Makanya sesuatu yang di muka bumi ini halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Termasuk dalamnya adalah unika wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Silakan Pak, kalau ada yang lain. Masalah jual beli di sini kan banyak penjual dan pembeli. Memang tidak ada yang jual beli kucing di sini ya. Tidak ada yang jual beli khamr. Tadi yang saya sampaikan itu yang haram-haram. Makanya kenapa saya menulis buku jual beli terlarang yang jumlahnya 8. Karena sebagian besar barang di dunia ini halal. Kalau kita bahas jual beli yang dibolehkan, apa yang terjadi Pak? Seluruh barang saya masukkan, boleh jual beli kayu, boleh jual beli meja, boleh jual beli keripik, jual beli kerupuk. Ya enggak habis-habis, harus menyebut barang seluruh dunia. Mungkin perlu ribuan jilid. Maka cara yang cerdas adalah karena banyak yang halal, supaya hafal ya kita cari yang haram saja. Maksudnya kita pilih yang haram saja. Maksudnya kita mengetahui yang haram berarti selain itu halal kan begitu. Semuanya boleh kecuali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 selesai kan. Nah, semuanya boleh kecuali 8. Dari ribuan jutaan barang yang enggak boleh cuma 8. 8 itu tadi saya rinci. Saya baru nomor 1 ya. Jual beli barang yang najis, yang tidak bermanfaat. Belum saya terangkan yang tidak bermanfaat itu apa? Yang tidak bermanfaat itu contohnya jual beli beras 1 biji. Ada di sini jual beli beras. Saya jual beli beras 1 biji. 1 biji beras. Kata orang, ngapain beli jual 1 biji? Memang 1 biji manfaat, manfaatnya mau dimasak juga susah, mau dimakan 1 biji beras. Itu salah satu jual beli yang tidak boleh karena tidak bermanfaat. Atau tidak, ya tidak dihargai lah. Itu para hadir rahimakumullah ya. Itu salah satu yang disebutkan para ulama, jual beli 1 biji beras, jual beli 1 biji pasir. Nah, itu enggak bermanfaat. Ya, ada yang lain barangkali? Mumpung ada waktu, ya silakan Pak. Apa? Binatang? Oh ya, nanti pembahasan khusus di apa makanan halal haram dalam makanan ya. Ini kita bahas dalam buku khusus. Tapi intinya begini Pak, para ulama berbeda pendapat apakah semua binatang laut itu halal atau haram. Itu apa itu? Waktu untuk sholat suruk ya. Kalau tadi suruk, ini setelah sholat suruk boleh sholat suruk ya. Ya boleh. Baik, ini terakhir Pak ya, pertanyaan terakhir. Jadi Pak, pada dasarnya ya, apa yang ada di dalam lautan itu halal. Ukhilla lakum syaitul bahari wa ta'amuhu. Dihalalkan bagi kalian untuk berburu binatang laut. Itu dalam surat Al-Ma'idah. Jadi dihalalkan binatang laut itu dasarnya itu Pak. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW dihalalkan bagi kalian 2 bangkai. Itu bangkai ikan ya, salah satu khut yaitu ikan kan paus. Bangkai itu boleh. Maka di sini para ulama mengatakan, mayoritas ulama walaupun sebagian ulama mengatakan ada rinciannya. Ya, ada yang mengatakan kalau ikan itu binatang laut menyerupai binatang darat, hanya babi laut enggak boleh, anjing laut enggak boleh. Tapi sebenarnya itu hanya penamaan, Pak. Karena binatang laut itu berbeda dengan binatang darat. Binatang darat, anjing suruh ke laut mati dia kan, babi. Karena ada namanya Allah itu menciptakan binatang laut itu namanya insang, ya insang atau semacam apalah, sehingga dia bernapas di laut. Kita aja kalau di laut mati kan. Nah, makanya seluruh yang ada di laut itu halal dengan dasar dia nggak membahayakan. Maka bapak-bapak yang kena kolesterol, kena apa, jangan banyak makan binatang darat, makanlah binatang laut, termasuk ikan. Ikan apa, air laut dan ikan air tawar beda, Pak. Gizinya lebih tinggi ikan air laut, ya. Walaupun rasanya kurang sedap, lebih enak air tawar, tapi air laut itu ikan-ikannya luar biasa gizinya. Maka seluruh yang ada di laut itu manfaat, termasuk bangke. Ya, makanya kita ada orang yang ngambil ikan pakai bom blang kan, bangke itu, atau dipanah atau di apa, diracun kan, bangke itu. Tidak mesti, bahkan dipancing mati kan itu. Halal. Subhanallah. Maka mayoritas ulama mengatakan seluruh apa yang hidup di laut itu halal. Itu yang lebih kuat, Pak. Apapun bentuknya, ada anjing laut, ada babi laut, ada kuda laut, apapun namanya, tapi sebenarnya itu adalah ikan, tapi dengan berbagai bentuknya, hanya mirip saja. Itu ringkasannya, Pak. Nanti kita kalau memang ada waktu, ada buku khusus hal haram di dalam makanan, salah satunya binatang laut, dan itu boleh diperjualbelikan. Ya. Walaupun nanti membahas masalah cumi-cumi, masalah kerang, masalah apalah. Tapi itu, Pak, ya, jawabannya sementara semua yang ada di laut itu halal, termasuk bangkai-bangkainya juga halal karena manfaat untuk manusia dan tidak membahayakan. Wa umlau a'lam bisawab. Sudah ada bel untuk salat suruk, maka kita tutup dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan mendatang. Lebih kurangnya mohon maaf, kita tutup dengan doa kafir majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.